слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Новий керівник Офісу ОБСЄ у Мінську заявив про намір сприяти далеку уладу і опозицію Білорусі. Сьогодні Міжнародний день пам'яті ахвяров Холокосту. У Брюсселі відбулася зустріча бюро Евронест, на якої обмірковувався формат уділу 6 країн у Сходнього партнерства у парламентській асамблеї. Гэтыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы так званай фінансавай стабільнасці. Менавіта такую стабільнасць паабяцаў сёння старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён падсумаваў вынікі выканання асноўных кірункаў грашова-крэдытнай палітыкі краіны на 9-ы год і акрэсліў задачы банкаўскай сістэмы на сёлета. На прэсавай канферэнцыі галоўнага банкіру Беларусі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пётр Пракапович згадаў, што рэальныя грашовыя прыбыткі насельніцтва сёлета павінны павялічыцца на 14-15%. Гэта можна зрабіць, аднавіўшы высокі эканамічны рост, які быў да крызісу. Адпаведная задача пастаўлена перад банкаўскай сістэмай. А тут найперш трэба думаць пра стабільнасць нацыянальнай валюты, падкрэсліў старшыня Нацбанку.
Нацыянальная валюта, карціна валют будзе колебацца ў пределах плюс-мінус 10%. Но если в прошлом году мы говорили только об девальвации белорусского рубля, кретине валют, то мы в этом году говорим о том, что в этом году будет не только девальвация, но и укрепление. Мы больше думаем о том, что в целом по году у нас будет возможно и небольшое укрепление белорусского рубля, кретине валют.
Старшыня правлення Нацбанку сказаў, сёлета сітуацыя на валютным рынку складаецца надзвычай спрыяльна.
З пачатку года положительнае сальда в сторону Национального банка более 60 миллионов долларов. То есть ежедневно население примерно на 3-4 миллиона долларов США продает валюты больше, чем покупает. То есть отличие этого года и прошлого, конечно же, несоизмеримо. В прошлом году мы имели отрицательное сальдо с населением за месяц более 700 миллионов долларов. В этом году не иметь половины сальдо примерно 70-80 миллионов.
Был и старшиня правления Национального банка Станислав Баданкевич так само предсказывая сёлета финансовую стабильность, але при одной важной умове, коли Беларусь погодится жить у долг.
Получили 700 миллионов от валютного фонда. В первом квартале почти 600. Сбербанк России готов выделить 3 до 2 миллиардов долларов. То есть у нас есть такой страховой фонд этих займов. И поэтому на рынке валютном все может быть спокойно, если мы по-прежнему готовы жить в долг.
Професор Богданкевич каже, урад сёлета запланаваў, што імпарт перавысіць экспарт на 6 мільярдаў даляраў.
6 мільярдаў будзе пакрыцца ілі займамі, ілі продажы імущества, скажам там, заводаў, перабатывающых нефць, ілі даўгі за прадпрыяцця. Но это не жизнь, это жизнь в долг, жизнь за счёт прошлого, жизнь за счёт будущих поколений, которые будут поражаць потом суд.
Журналісты спыталіся ў Пятра Пракаповіча, калі так усё добра, то ці нема сэнсу зменшыць працэнт, пад які насельніцтва бярэ валютныя крэдыты. Галоўны банкір краіны адказаў, што гэта вырашыцца не раней, чым напрыканцы сёлетняга году. Трэба ўсё ўзважыць, а то дадзім людзям валютныя крэдыты, а раптам з валютай нешта здарыцца. Дзяржава ж не можа перакласці гэту рызыку на плечы насельніцтва, сказаў Пётр Пракаповіч.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры, репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркований лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон ад адказнік свабоды нумар 266-39-52. Новы кіраўнік офісу ОБСЄ ў Мінску Бенедыкт Халер сёння распавёў аб прыярытэтах сваёй дзейнасці. Сярод іншага ён заявіў пра намер спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі Беларусі і адзначыў, што офіс ОБСЄ не будзе назіраць за кампаніяй па выбарах у мясцовыя саветы. На першай пасля прыезду ў Беларусь прэсавай канферэнцыі амбасадара Бенедыкта Халера пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Халер за першы тыдзень свайго знаходжання ў Беларусі сустрэўся з прадстаўнікамі як беларускіх уладаў, гэтак і грамадзянскай супольнасці. Ён збіраецца і надалей захоўваць баланс у працы офісу.
Адна з прынцыповых задачаў, пастаўленых перада мной краінамі-сябрамі АБС, спрыяць дыялогу ўнутры краіны, ўнутры беларускага грамадства паміж рознымі ўрадавымі установамі і групамі грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, што змагу зрабіць свой унёсак у гэты працэс.
Увогуле новы кіраўнік офісу АБС выказваўся вельмі дыпламатычна, пазбягаў ацэнак унутранай сітуацыі ў Беларусі. Сярод іншага ён зазначыў, што спадзяецца адпрацаваць у Менску некалькі гадоў і паведаміў, што офіс АБС збіраецца, як і раней, падтрымліваць у Беларусі эканамічныя, экалагічныя, энергетычныя і гуманітарныя праекты. На гэты момант яны праходзяць стадыю узгаднення і зацвярджэння беларускімі ўладамі. Сачыць за красавіцкімі мясцовымі выбарамі офіс АБС не будзе, бо не мае на гэта ні мандату, ні сродкаў, паведаміў гаспадар Халер. Не збіраецца ён ацэньваць і нядаўнія змены ў выбарчае заканадаўства. Гэтым звычайна займаюцца іншыя структуры АБС.
Я ведаю, што ў выбарчы кодэкс былі ўнесеныя змены, і тэкст новага выбарчага закону быў афіцыйна перададзены Беларусю ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС ў Варшаве. Зараз ён вывучаецца экспертамі, і мы мусім чакаць іх заключэння наконт таго, які прагрэс яны заўважылі ў законе, а якія моманты яшчэ патрабуюць удасканалення.
Ацэньваючы ж у цэлым сваю новую працу ў Менску, амбасадар Халер зазначыў:
Я б сказаў, што гэта адказная праца, бо я адчуваю, што ад офісу шмат чаго чакаюць, прычым розныя людзі чакаюць рознага. Усё гэта узгадніць вельмі цяжка. Варта знайсці магчымыя і карысныя, ды пастарацца сканцэнтравацца на гэтым. І я спадзяюся быць карысным як мага большай колькасці людзей у вырашэнні як мага большай колькасці задачаў, якія стаяць перад гэтай краінай. Такім чынам я пачынаю працу з аптымізмам.
Сказаў новы кіраўнік офісу АБС ў Менску Бенедыкт Халер. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Брусэлі адбылася сустрэча бюро Euronest, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу 6 краінаў усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі усходняга партнерства. Еўрадэпутат Яцек Саруіш-Вольскі сказаў Свабодзе, што ў Euronest запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазіцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Ён дадаў, што пакуль у Беларусі не будзе дэмакратычна выбранага і міжнародна прызнанага парламенту, у Еўрапарламенце Беларусь будуць прадстаўляць толькі назіральнікі. Еўрадэпутат таксама паведаміў, што Еўрапарламент мае намер выслаць місію ў Беларусь хутчэй за ўсё ў лютым, каб вызначыць склад групы назіральнікаў. Наконт таго, паводле якіх правілаў сфармуецца згаданая група беларускіх назіральнікаў у Euronest, Саруіш-Вольскі сказаў, што пакуль мяркуецца запрасіць па адным прадстаўнікоў з 5 апазіцыйных партыяў – камуністаў, сацыял-дэмакратаў, кансерватараў, лібералаў і хрысціянскіх дэмакратаў, ды 5 прадстаўнікоў грамадскіх рухаў, такіх як «Рух за свабоду», «Незалежныя журналісты», «Незалежныя прафсаюзы», «Рэлігійныя меншасці» і «Нацыянальныя меншасці». Першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства прызначана на 24 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску адбыўся круглы стол, дзе падсумоўваліся першыя вынікі абвешчанай еўразвязам новай усходняй палітыкі, якая ахоплівае і Беларусь. Палітолагі, эксперты ў галіне міждзяржаўных дачыненняў высвятлялі, у якіх пазіцыях Менск і Брусэль сапраўды зблізіліся, а па якіх накірунках чакаць паразумення ўвогуле і не варта. Меркаванне аналітыку выслухаў Ігар Карней.
На думку сябра Сойму партыі БНФ Вінцука Вячоркі, тэставае выпрабаванне для беларускіх уладаў пачалося ад парламенцкіх выбараў 2008 году, калі Брусэль атрымаў памылковую інфармацыю пра нібыта празрыстую выбарчую кампанію ў Беларусі. І хоць урэшце ніводзін апазіцыйны кандыдат у палату прадстаўнікоў не трапіў, працэсу збліжэння быў дадзены ход. Да таго ж надышлі перавыбары саміх еўрачыноўнікаў, якія мусілі заняцца пошукам новых стратэгіяў.
Пад гэтую абвешчаную стратэгію Сергію, я маю на увазі нон-пейпер, ніколи не були підведені інструменти у вигляді фінансовим, зарежно-політичним, правним і так далі. Ясно, що я виніку ніяк дати не могла. Але це дало підставу говорити, що у нього попередня стратегія ніяких виніків не давала. Ну і думаю, що іміджовим плані, ідеологам і виконавчим структурам залежної політики Євразвязу треба було виступити з цілим шерхом свіжих концепцій по всім периметру Євразвязу, ну, напередодні нового виборчого циклу.
Політолог Денис Мільянцов лічить, що одна з метав Євразвязу – спроба відтягнути шерх постсовєтських країн від тотального впливу Росії. Однак, на думку експерта, заходи євроструктурів не мають системного характеру і обмежовуються кропковими ін'єкціями. Вони не несуть ніякої погрози теперішньому режиму, у той час як Європа фактично взяла на себе клопот фінансування проєктів, гроші на які, у іншому випадку, довелося б шукати у державному бюджеті.
Найбільш яскравими виниками цього періоду сталася програма «Сходнього партнерства». Для білоруського режиму ця програма навіть зашмат амбітна. Офіційний Мінськ трошку зараз приторможує свою ділу у «Сходньому партнерстві». Федерація Лукашенки, вони усвідомляють, що більшість європейських чиновників політиків виступають за підхід утягування. Він може бути вельми небезпечний для Лукашенки на даденому етапі. Поскільки дійшовши до певної кропки, його буде достатньо тяжко контролювати.
Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський заклопочений відсутністю публічності і прозристості у відносинах єврокомісарів з представниками офіційних уладів Білорусі. У шерогу випадків, на його думку, європейці попросту ведуть подвійну гульню. Він згадує літошній празький саміт у Сходнього партнерства, на який були запрошені віце-прем'єр Владимир Семашко і міністр заміжних справ Сергій Мартинов.
Довелося погутарити з Харрера Вельде, а я говорю, а що ви сьогодні радіться у готелі «Інтерконтиненталь» з Мартиновим робити? Ні, нічого, декларацію підписали на конт енергетичного супрацовництва. А навошто в готелі? Другая гутарка відбулася з Саланой у районі пробачці туалета. Я спішаюсь, бо у мене зустріча з Мартиновим. Я говорю, яка? От гэти таємніші майнгеймс Мартинова со своїми суразмовцями в виніку оказались, на мой погляд, на користь Лукашенко.
Надзвичайний повномоцний амбасадор Білорусі Петро Садовський переконаний, плен європейської уваги до Білорусі треба розглядати з двох пунктів – близької перспективи і віддаленої будучині.
Близьке наступство відносно становче. Ідентифікація раніше підшкодованих програм, трансміжний проєкт, екологія, наркотрафік, Інтерпол – це все зостанеться, і це корисно, яка б влада не була. У далекій перспективі велика небезпека, велізарне технологічне відставання, тому що без малого і середнього бізнесу ми ніяк не виліземо.
Апроч того, як лічить господар Садовський, при теперішній позиції Брюсселю магчимая консервація авторитарної політико-економічної моделі державного керування Білорусі.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомчук. Нагадаю, основні події дня. У Москві протягуються білорусько-російські перемови об умовах поставки нафти в Білорусь. Новий керівник Офісу ОБСЄ у Мінську Бенедикт Халлер заявив про намір сприяти діалогу уладів і опозиції в Білорусі. Сьогодні Міжнародний день пам'яті ахвяров Холокосту. Поводле офіційних дослідувань на території Білорусі в годину Другої світової війни загинули 805 тисяч гебреїв. У Брюсселі відбулася зустріча бюро Евронест, на якій обмірковувався формат уділу шести країн у Сходнього партнерства у парламентській асамблеї Сходнього партнерства. Білорусь будуть представляти тільки назиральники. У Могильовську обласну комісію опозиційної політичної партії вилучили трьох своїх представників. Однак улади відмовилися включити їх у склад комісії. Директорку Дома польського у Івянці Тересу Соболь сьогодні допитували у Воложинському РАУС. Яна позбавлена права виїжджати за межі країни. Сьогодні Міжнародний день пам'яті ахвяров Холокосту. Поводле офіційних дослідувань, на території Білорусі в годи Другої світової війни загинули 805 тисяч гебреїв. У працях теми В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. Сьогодні у Могильові до пам'ятного знаку ахвярам нацизму прийшли каля півсотні чоловік, переважно сталого віку. Подробязності передає Андрей Білогубов.
Памятный знак усталевали летось на месте, где в 1941 годе фашисты пленовали у звести браму гетто. Сродки на яго могилевские габрели избирали талакой. Сегодня ля гэтага знаку и прайшоў митинг. Яго открыл лидер габрельской громады Борис Гольденберг.
Мы сегодня стоим у места, где проходила дорога в смерть. Уничтожена точно мы не знаем, но где-то свыше 10 тысяч человек. Здесь камень, казалось бы, невзрачный. На нем находятся ладошки. Это людей, которые взывают к нам. Не потому, что они молят о помощи. Прикоснувшись к ним, вы почувствуете себя выше и лучше.
Непротяглый полгодинный митинг скончился ускладанием кветок и поводле габрейской традиции каменщиков. Прогучала молитва и запалили 6 свечек у память про 6 миллионов забитых фашистами габреев.
Градинщина. На Градинщине амаль у кожному городку и местечку можно отшукать следы габрейских могилок. Але нават у Международный день Голокосту никто про их не узгадывая, поведомляет журналист Михаил Корневич.
У Слоніме перед войной наличилось трое габрейских могилков. Местовый журналист и краязнавца Сергей Чигрин розповідає, що на одним з них ще у 1970-ті годи збудували школу. Годов 10 тому габрейські міжнародні організації усталювали тут пам'ятну шильду, пропонували, со слов Чигрина, уладам знести школу, збудувати за їх кошт нову, а на гэтым місці зробити пам'ятний меморіал. Але ніхто на гэта не погодився. Є ще одні могилки в центрі города. Побач з костелом Святого Андрея, розповідає Сергій Чигрин, після війни забудували приватними домами. А на третіх, побач з синагогою, зробили городський ринок.
Ремонт был могилок, там клали асфальт, все, на вот останки померлых евреев, вельми шмат костей там, бульдозеры там, экскаваторы выкидывали на поверхню земли.
Сергей Чигрин каже, что уже многие годы в Международный день Голокосту никто не ушановывая память габреев у Слоніме. У соседней Зельвы перед войной жило больше за 70% габреев, але от их могилок не засталося и следу, розповідає местный активист Юрий Качук.
Дома поставили на габрейских могилках. Шматповерховые. Это вогуля, это блюзнерство.
Про іншие подеи сегодняшнего дня на Градинщине поведомляет Сергей Островцов.
Алена Куцевич является директоркой Городинского габрейского доброчинного фонду «Хесед Нохум».
В желудке, конкретно установлены вот евреям, которые погибли, которых уничтожили в Дятлове, установлен на кладбище, установлен в Новоельне. В последнее время по Белоруссии, ну и по Гродненской области очень много устанавливается знаков.
С дозволу местовых уладов гэтым занимаются габрейские доброчинные организации, например, которые находятся в Менску, зазначая Алена Куцевич.
Витебщина, поведомляю Бронислава Станкевич.
До Международного дня памяти ахвяров Голокосту у Витебском краязнавчем музеї отчинилася фотовистава «Голокост. Погляд праз 65 годов». Матеріали для фотовистави были взяты из музейных фондов, из архивов, собраных громадским объединением «Габрейский культурный центр Мішпаха». Старшиня центру Аркадь Шульман розповів, что экспозиция, якая налічує 70 фотоздымков, має две особные частки. Первая – это документальные черно-белые фотоздымки, зробленные у Витебску у 1941-44 годах. Другая частка выставы – это совсем иншие фотоздымки. Яны зроблены тягом опошних годов у тих мястинах, где ушанована память ахвяров Голокосту. Про проблему захованности помников и их догляд говорит и старшиня Витебского габрейского центра Мішпаха Аркадь Шульман, який объездил теня все жалобные мястины в области с фотоаппаратом.
Вот в Калачинском районе в Словении там старый памятник, он настолько старый, что просто где-то в лесу вот торчит такой обрывок, табличка сбита. В Городовском районе есть маленькая станция Бучиха. Там, например, вот такая стоит бетонная тумбочка посреди огорода. Красные звездочки наверху. Там даже не таблички, ничего.
Аркадь Шульман кажет, что все залежит от мясцовой инициативы и от позиции уладов. Бо у Браславе, у Верхнядзвинску, те у Глыбокім, да прикладу, у память про Голокост узведены целые мемориалы, и они завжды у добрым стане. Поводле спадара Шульмана, у апошний час узводится много новых помников. До 65-х угодку перемоги плянуется отчинить мемориальный памятный знак на месте расстрелу Габрею у Тулове под Витебском и шмат где еще.
З Вітебску передавала Бронислава Станкевич. Ці належним чином у Білорусі ушанована пам'ять ахвяров Холокосту? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
У городе не надо. Я вельми нигде не бываю. Бываю только на могилках, на своих продков и больше нигде так не могу сказать.
Навод не шохи об этом. А тем, что ушановывается каким-нибудь чином в нашем городе как раз.
У общинах яны это ведают, яны нечто робят. Лично я даже знаю, где гетто были. И вижу эти камушки, которые там на этих местах кладутся. Но насчет, по-моему, они запустение абсолютным.
Например, взять могилки Керни были на место стадиона, ты ее взяли, просто снесли, ты побудовали комплекс этой спортивной.
Как-то в обществе, наверное, это такое внимание этому не уделяется важное.
Я думаю, что да, потому что проводятся всякие такие мероприятия,
мероприятия. И я, например, почти всю память, вот, и не знаю. Мне, например, очень интересно, что там было раньше. И я скорблю, думаю, что все так же думают, как и я.
Вы знаете, я не хочу отвечать.
Ну, может, и не совсем. Может, надо больше уделять внимания. Все-таки это память народа. Я считаю, что так.
Так само так. Вот не знаю, в Индуре есть кладбище еврейское. А вот как там? Потому что там уже теперь евреев не отличены уже. А как там, не знаю.
Мне кажется, нет. Праздником, наверное, да. Все же таки все, как говорится, причастны. А так бывает, и приходится запустение.
Ну, я думаю, нет. Потому что как бы народ не знает. Мало информации для обычных граждан. То есть, если кто-то заинтересован в этом, то только в том случае не знают. А если так обычным обывателям, то они и не знают даже.
Думаю, что нет. Вы знаете, не могу вам сейчас объяснить. Это долго очень надо говорить. А я уже замерзла и спешу во всех.
Ну, нет. Ну, не знаю. Все зависит от людей, от менталитета.
Наши люди слишком пассивные. Они мало чего знают, может, об этом. Поэтому ничего не делают, чтобы понять этот вопрос.
Нет, там даже, по-моему, когда сами эти приезжают, евреи там особо, они как бы удивляются, что даже вообще все запущено. Никому это не надо.
Но я не могу сказать, что недостаточно делается. Я полагаю, что да. Я считаю, что да, в достаточной степени.
Гэтак лічыць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дырэктарка дома польскага ў вянцы Тэрэса Собаль сёння была на допыце ў валожынскім РАУС. Начальнік следчага аддзелу маёр Александр Шульга паведаміў, што на пазбаўленае права выязджаць за межу краіны у яе таксама ўзялі адбіткі пальцаў. Тэрэзу Собаль падазраюць згодна другой часткі артыкула 210 крымінальнага кодэксу ў злоўжыванні службовым становішчам. Больш за 5 гадоў таму кіраўніцтва Саюза палякаў выдзеліла ёй грашовую дапамогу 600 тысяч рублёў. Гэта следства лічыць парушэннем, хаця ад часу падзей мінула больш за 5 гадоў і тэрмін даўнасці прайшоў. Тэрэса Собаль адзначае, што грошы выдзелілі пры канцы 4-го года, бо цягам году яна не атрымлівала заробку.
Я отчуваю только то, что есть задание у влады понизить годность человечую, понизить человека, приписать ему то, что он николи не робил. Ну, але там так само, напевно, сумленные люди есть. Экспертиза характер письма поравновали и уже показали сегодня нам постановление, что это не я поставила эту подпись. И каким чином я могла угродно поставить свою подпись? Это те первые. По-другому, завтра наш ЗСПУ выезжает на концерт харитативный у Польши. Зеспул Кацыганка, и, напевно, у его лику я не думаю, что поехала бы и я. И тому мне дали недозвол выезда. А я и не собиралась ехать, бо я не могу такую критичную ситуацию оставить дом.
Сказала Тереза Соболь в интервью корреспонденту «Свободы».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Бакуля ў вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. Жыццёвы ўзровень у Беларусі, кажуць, вельмі высокі. Дык чаму тады столькі людзей корпаюцца на сметніках, збіраюць па завуголлі парожнія бутэлькі? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну, а зараз у эфіры «Званкі на свабоды». Нафтавае супрацьстаянне паміж Беларусію і Расіяй, пераслед настаўнікаў, сяброў палітычных партыяў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Нафтавы канфлікт паміж Беларусію і Расіяй – адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Перамовы про транспортировку нафты през Белоруссию ведутся с великим напружением. Бо были великие чеканье, что вырешится само собой. Все пытания довольно спорные. Требуется решать не только по вертикали, как зараз робится, а решать и по горизонтали. Артемовна, Минск.
Треба не обураться, за сыровину треба змагаться. Раней Лукашенко не казали, як быть. Он сам казал. И он Россию будет боронить. Сам под танк попал, коли той на Россию пойде. Али героизм ему еще не доходит, нехай тогда он Союза, Русь-Беларусь, выходит. Курневич, Борис.
Кіраўніца абласной управы адукацыі Таццяна Данілевіч у катэгарычнай і грубай форме запатрабавала ад настаўнікаў сяброў палітычных партый звольніцца з працы альбо пакінуць шэрагі партыі. Каментар слухача.
Чи место їм гетим наставникам, керівникам, которые сьогодні творять беззаконня над своїми колегами? Мені кажется, що їм не тільки место в адукації гетим Данилевичем Дырочковим не должно быть. Їм вообще место життя на Білорусі не може бути. Як можна довірати дітей сьогодні учить таким керівникам адукації? Возмущен. До крайності возмущен. Это Солигорск. Андрій.
Наступне виказування на адрес опозиції.
Мне кажется, что нават те партии, которые выходят в склад АДС, абсолютно разъеднаны. Кожная партия існує сама по себе. Как можно вести говорку про змагання за электорат, коли керівники партии нават цураются со встреч с интеллигенцией? Илья Копыл.
Почему это наша оппозиция, ну, белорусская, недовольна, что нам дают кредиты банки мировые? Когда приезжал итальянский президент к нам, так настолько были недовольны, готовы были растерзать. Почему это так? Ненавидеть всех, кто любит Беларусь.
На питання відказує дарадця Олександра Мілінкевича у руху «За свободу» Олесь Лагвінець.
Розмова не йде про супротивпоставлення або боротьбу супроти кредитів, які отримують білоруські влади. Розмова йде про те, як б у Білорусь приходили справжні інвестиції, що створали б працівне місце, що поліпшали агульну ситуацію в нашій економіці. На великий жаль, наші влади цього не роблять. Що стосується власного візиту господаря Берлусконі, прем'єра уряду Італії, то обурення викликала ягона заява про те, що нібито білоруський народ підтримує Олександра Лукашенко, і це бачно по виниках виборів. Ми відомо все, що сьогодні у Білорусі виборів, як способу визначення керівників держави і керівників так само на регіональному рівні, нема.
Притягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Я думаю, что Беларусьфильм когда-нибудь сделает экранизацию, посвященную тем славным Мионам и политическим графичикам на временно оккупированным антибелорусским режимом территории Беларуси, которая будет свободной и будет иметь флаг бел-красно-белый.
На вугол чому я телефоную? По-перше, бо не жадаю зла людям. По-друге, бо не згодна жити по нав'язаному мені правилу. Куди і до чого така дорога доведе? А чого жадаю? Міру і згоди. Можливості свободно думати, слухати і бути услышаним, дискутувати. І желательно бути несужденим. До зустрічі.